Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Юрай Бушляков. А зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні у Мінському палаці культури тракторного заводу відбувся установчий з'їзд нової політичної партії Білоруської християнської демократії. На ім обраної 4 сустаршині партії: Георгій Дмитрук, Віталь Римашевський, Павел Сєвєрініц і Олексій Шеїн. Так само прийняти статут і програма. Керуючим органом партії буде Національна рада. Найближчим часом організаційний комітет партії подасть документи на реєстрацію у Міністерство юстиції. Репортаж з Мінську Олеся Дощинського.
У з'їзді взяли удел 206 делегатів з 211. Делегат з Гомелю Кастусь Жуковський не змог приїхати, бо відбуває адміністраційний арешт. Некоторих затримлювала міліція по дорозі у Мінськ, інших улади спробували заполохати. Негледзячи на перешкоди, установчий з'їзд партії БХД відбувся. Заля була упригожена символами БХД, Бетлеємською зоркою на фоні білочервоно-білого стяга, а так само лозунгом «Християнські принципи, білоруський патріотизм». Делегати скандували «Живе Беларусь, живе з Богом». Поэт Владимир Некляев передал свой верш «Стяг, який може стать гімном партии». У своїм виступі на з'їзді Павел Сєвєрініц отзначив:
«Белорусская христианская демократия покликана шукать твердое опирище для всей нации и всей краины. Для этого мы повинны запрошать до уделу у громадской деятельности и политики десятки тысяч людей, якія верять у Бога и любят Беларусь. Для нас вельми важно быть моральной базой для перемен. Белорусская христианская демократия – это не оппозиция, это альтернатива. Гэта партія перамогі.
Аргкамітэт працаваў амаль 4 гады, і да яго далучыліся больш за 1000 грамадзянаў. За апошнія 10 гадоў гэта ўжо другая спроба зарэгістравацца. Паводле Віталя Рымашэўскага, БХД гэта не рэлігійная арганізацыя. Хаця 31% сяброў з'яўляюцца пратэстантамі, амаль 45% праваслаўнымі і каля 13% каталікамі. Спадар Рымашэўскі адзначыў, што беларуская хрысціянская дэмакратыя заклікана з'яднаць беларускае грамадства.
БХД партия, якая покликана объединять правоцентристские демократичные силы Республики Беларусь. Супраца демократичных сил махчима только на супольных каштовностях. Демократия, повага права человека, европейский выбор, независимость Республики Беларусь. Стратегичная мета – получение одного кандидата на наступных президентских выборах.
Своими ближайшими поплечниками христианские демократы называют «Рух за свободу» и БНФ. С приветальным словом до съезда выступили политики Александр Милинкевич, Александр Казулин, Лявон Баршевский, Анатолий Лябецко, Микола Статкевич и Змитер Дашкевич. По воде Александра Милинкевича, БХД худко станет уплывовой силой краины.
Нам вельми важно европезировать краину. Давайте будем помнить, для чего мы працуем и что охверуем. Как белорусская улада стала нашей уладой, как у Беларуси стала улада моральной и уладой от Бога. Это святая задача, и мы ее выполним все разом.
Анатолий Лябецко передал лидерам БХД папку Верховного Совета Беларуси 13-е скликання.
Это был символ того, что я передаю папку опошнего законного парламента краины в руки людям, которые придут у заправный белорусский парламент, как пробить европейскую, заможную, богатую Беларусь.
Витание съезду партии БХД передали так само християнские демократы Німеччини, Голландии, Норвегии, Финляндии и інших европейских країнов. Депутатка парламентской ассамблеи Рады Европы от Норвегии у своем выступе отзначила, что белорусских уладов нема ніяких подставов, как не зарегистрировать партию БХД.
Установчий з'їзд Білоруської християнської демократії обрав сьогодні у Мінську керівників партії, прийняв її статут і програму.
Добром чи злом стане для Беларусі теперішнє зближення Європи з офіційним Мінськом? Чи приведе гэта до узмацнення політичних репресій у Беларусі? Чи буде сприяти виходу країни з зони російського впливу? Який баланс плюсів і мінусів гэтага процесу? Над гэтымі тэмамі за круглым сталом праскага акцэнту вядуць спрэчку Александр Казулін і Александр Мілінкевіч.
Праскі акцэнт, як заўсёды, у нашым нядзельным эфіры. Усе тры новабранцы апазіцыянеры, якіх пры канцы студзеня з парушэннем працэдуры забралі ў войска, знаходзяцца цяпер у шпіталях. Франак Вячорка у Баранавіцкім вайсковым шпіталі войскаў проціпаветранай абароны праходзіць лячэнне ў сувязі з павышаным ціскам. Дмитру Хвідоруку у Мінську у військовом шпіталі зробили операцію на венах, а Іван Шила лежить у Лепельському гарнізонному шпіталі праз моцную простуду. Як почуваються новобранці, висвітляла наша кореспондентка Любов Луньова.
Змістер Хвідорук після операції проходить обслідування. 28 студеня міліціянти і люди у цивільному, які давали їм загади, затримали молодофронтовця у квартири і привезли у міліцію центрального району. Там йому обвістили, що змістер повинен відсидіти 10 суток за удел у літошній акції 1 травня. Про сутки хлопця з турми на Крестіна відвезли у поліклініку і хутко видали медичне заключення об тим, що він придатний для служби у війську. Військовці протримали хлопця ночь у турмі і оттуль відвезли його у Жодзінську частку транспортних військов. Після того, як змістер прийняв присягу, медики виявили у його проблеми з венами і відвезли хлопця на операцію у Мінськ, говорить змістер Хвідорук.
Якраз проходжу медичне обслідування на предмет моєї придатності до військової служби. Таких особливих ще хвороб мені поки не знаходять. І, напевно, після проходження цієї комісії справлюся знову служити півтори роки, як мусило бути у Жодіна. Одною вельми радостно бачить сябров, які не забуваються, підтримують весь час. Діляться ніякою інформацією, яку тяжко отримати в Жодіна. У військової частини заборонена користуватися мобільною сувязю, інтернетом. Ну, ніяк тяжко отримують інформацію, бо вписують тільки «Во славу Родіні» газету і «Совєтську Білорусі».
Намісник старшині молодого фронту Іван Шила так само трапив у шпіталь з-за простуди. Брат Івана Ілля Шила повідомив свободі, що у Лепельській військовій частці, де служить Іван, шмат солдат захворіли і на грип.
Іван зараз знаходиться у мій частці, і він захворів. У них у простій частці зараз знаходяться ті епідемії, що ну там усіх болить на грип. Випишуть на наступні тижні. Покуль невідома дата, коли відбудеться суд над Іваном. Солігорський суд передав усю справу Івана у районний гарнізонний суд Лепеля. Думаю, на суд ми зберемо народу з Кузьмянську, наших поплечників, достатніх городів так само, я думаю, приїдуть.
Іван обскаржування діяння військовців і медиків. Хлопця затримали вдома і увечері відвезли з Солігорську у Мінськ. Усю ніч його тримали у покої воєнкомату партизанського району, а потім відвезли у Лепель. Франа Квятчорка знаходиться у Барановицькому шпіталі війська у супраць повітряної оборони. Його батько представляв інтереси Франка у городському суді, де розглядали скаргу на рішення суду Совєтського району, який признав гвалтовне затримання і збиття хлопця законним військовим призивом, говорить Вінцук Квятчорка.
Фактично одразу потрапивши у війська, Франок одразу потрапив у руки військових медиків, тому що кров'яний тиск – це така річ, яка не лікується, яку можна збивати тільки при допомозі медикаментів. Прописали для постійного прийому 6 видів медикаментів. Я не надто розумію, що це за служба така жовніра, який повинен щодня приймати 6 видів медикаментів. І прописали, відповідно діагнозу, так само адмислові вустілки у боти. Яких вустілок у боти, зрозуміло, військова частка йому пропонувати не могла, і тому тепер починається довга і нудна переписка з фінансовим відділом армії для того, щоб такі вустілки йому переслали.
Франка Вячорку можуть тягом суток відвести у Мазир, щоб він далі служив у військовій радіотехнічній бригаді. Хто буде нести відповідальність, коли Франок знову і знову трапить у шпіталь з-за підвищеного тиску та інших хронічних хвороб? Вінцук Вячорка відказав на це питання наступним чином.
Відповідальність повинні нести ті, хто його відправляв у війська. Це значить воєнкомат, призивна комісія і 432-й головний клінічний центр Міністерства оборони. Коли ж їм нехто командував, коли їм маніпулювали спецслужби, що я бачу і підтверджаю, нехай назовуть, що це за спецслужби, нехай назовуть імені людей, які їм маніпулювали і примушали призвати заведомо непридатного у війська.
Батьки Франка Вячорки, Івана Шили і Дмитра Хвідорука повідомили, що будуть звертатися у різні судові інстанції, щоб показати гвалтовний і незаконний характер діяння уладів у дочиненні до їх синів, яких за активну громадську позицію ізолювали на півтора года. Батьки підкреслюють, що хлопців у кайданках привезли служити у війська. Вони потребують, щоб суди признали незаконними діяння військовців, якими керували люди у цивільному.
Усі три молодіві активісти, яких при кінці студеня з порушенням процедури забрали у війська, знаходяться тепер у шпіталях.
Дзвінки на свободу.
Хотілося б задати питання до директора служби.
Чому так несправедливо ви відноситесь до президента?
Наше радіо повинно бути об'єктивним.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і прас СМС.
Звоните у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте смс 391-2224.
391-2224.
Огляд ваших телефонований у нас хвилину праз 12. Инициативная группа громадянов звернулася до керовника президентской администрации Владимира Макея с пропановою разглядеть питание об демонтаже помников деячам советской эпохи и замены их помниками выдатным особам белорусской истории. Пропанова примеркованная до официально обвещенного году родной земли. У связи с пропановою мы звернулися до читачов нашего сайта с просьбой отказать, какие помники у Беларуси варто знести. Свою думку вы можете выказать на сайте свобода.орг. А наш гомельский корреспондент пытался у гомельцев, кому, на их думку, варто было поставить помник в областном центре и інших городах краины.
Я бы, например, в Гомеле поставил памятник архитектору Шабуневскому. Он сделал очень много для города.
У Гомеля однозначно треба поставить помник Палуці Будуновой. И она уваходила в урад БНР. У Беларуси обовязково повинны быть помники славутым деячам истории. Тут можно взглядать и Калиновского, и Костюшку, Игнатовского, деяча БНР. Все эти люди заслужили, как их помники были в Беларуси.
Помнику Гомелі треба поставити Юрію Захаренку, былому міністру внутрішніх справ, демократу і уродженцю Гомельської області.
На мій погляд, треба поставити помнік великому князю Литовському Вітовту. Треба важливо поглядіти, що кожен з князів ВКЛ або Речі Посполітої зробили для нашої країни, для Гомеля в приватності. Поставити помнік тому князю, який найбільш визначився в історії нашого краю.
У Гомеля або Луєві треба поставити помнік Янушу Радзівілу, польовому гетману Великого князя Литовського. І він виграв 360 год тому битву під Луєвом, визначальну і вельми тяжкую, причем малыми силами.
Помнік треба було поставити першим адраджэнцам 90-х годов у Гомлі, які займалися адраджэнням Беларусьчыны у нас. І другий помнік, на мою думку, мэтазгодна поставити тим людям, які баралілі ад чорнобыльскай навалы нашу Гомельщину.
Я думаю, що надо поставити памятник Івану Мележу.
Я бы помник поставил Тимоху Вострикову. Борьбиту за незалежность Беларуси с чиром и белорусом.
Я меркую, что треба поставить помник архитектору Шабуневскому.
Меркую, что треба в Гомельской области поставить помник Короткевичу Владимиру.
Белорусскому крестьянину помник поставить.
Франциску Скорину. Университет есть, должен быть памятник напротив.
Крестьяна, самой группе.
Гомельцы про то, кому варто было бы поставить помник у Гомеля и інших городов Беларуси. З вами Радіо Свобода, теми дня. У Мінску відбувся установчий з'їзд партії «Білоруська християнська демократія». З старшинями обрані Георгій Дмитрук, Віталій Римашевський, Павел Сєвєрінець і Олексій Шейн. Поводле Сєвєрінця, БХД хоче стати партією, яка буде визначати основи білоруської політики на біблійних принципах. Усе три молодевые активисты, яких при конце студеня с порушением процедуры забрали у войска, находятся теперь у шпиталях. Правооборонная организация «Репортеры без межу» осудила судовое решение у дочинений до часопису «Архе» и закликала переглядеть его. У шведском Люнде сегодня проходит премьера белорусско-шведского проекта «Свободного театру» «Еврепика Челлендж». Подчас гастролю до 9 октября белорусский театральный коллектив покажет у Швеции 8 премьерных спектаклей. В умовах усесветного кризису одни предприемства не могут различиться со своими працовниками, иншие, не маючи грошей, измушенные переходить на бартер. Перед особными яскраво замаячила перспектива банкрутства. А у первый день весны с кризисом поспробуют змагаться проверенным паганским способом. Под Менском финансисты спалят пудело кризису. Хронику экономичного кризиса подрихтовал Игорь Корней.
У шеregу найбольш потерпелых от финансового кризису предприемства Могилевщины. По официальных известках, объемы вытворчести в области изменшились на 59 предприемствах со 192. Найбуйнейший на послесоветской просторы вытворца центробежных помпов Бобруйский машинобудовничий завод изменшил объем вытворчести на 43%. Предприемство относится до наигорших по выниках студеня. План выкананы только на 67%. У администрации комментуют становище так.
Производство упали в связи с финансовым кризисом, поэтому и заработки упали.
У приватных гутарках работники кажут, что от середины студеня яны заняты на вытворчести неполный працовный тыдень. Это подтвердили и управками завода.
Мы же все сегодня стараемся еще 2/3 платить. Вот оплачивать какой-то простой тариф. Но сами понимаете, что мы платим кредитами.
На иншем предприятии города, Бобруйском заводе тормозной аппаратуры и механизмов, объемы вытворчести за пошний час снизились удвоя. Рабочая занятая 3 дни на тыдень. Тяжкости на заводе представник администрации связывая с падением попыту на белорусскую автотехнику на замежных рынках. Увогуле ж 70% продукции поставляется на Менский автозавод.
Наши объемы это зависит прежде всего от работы Менского автомобильного завода. Ситуация очень сложная. Билас вообще практически стоит. Мы работаем в основном на белорусский рынок. На 80% мы комплектуем это автомобилестроение белорусское. За границу мы поставляем только запасные части. По запасным частям, да, у нас было в 3 раза снижение объемов продаж.
У лютым на заводе сподзяются продать до 70% запасных часток. Найперш коштам за заказов сельского машинобудования, говорит представник администрации.
Ну, там есть вывоз программы, есть там венесуэльский там заказ большой на Громаши, на Сельмаши, на Гумсельмаши. У них тоже заказы внешнеэкономические, еще с прошлого года контракты заключены.
Городенские швейные предприемства, которые вырабатывают спецвопротку, значно скоротили вытворчесть. Директор вытворчего кооперативу «Ветеран» Михаил Корочкин каже, что шитьё спецвопротки доводится скорочать только из одной причины – замовцы не платят за товар.
Вынуждены останавливать производство с начала года. Ну, бюджет им не платит за выполненные работы. К сожалению, они тоже вынуждены нам задерживать оплату.
На подобном приватном предприемстве «Сябры» шиют спецвопротку по индивидуальных заказах. Директор господарыня Людмила каже, конкуренцию что до якости продукции яны вытрымливают, але існуе шмат інших проблемов, за яких доводится скорочать вытворчасть.
Аренда увеличилась, она завязана на курс валюты, и пока еще никто ее не собирается снижать. Электроэнергия покупается в России за российские рубли, российский рубль падает, а нам все равно выставляют счета, что это все стоимость электроэнергии в долларах увеличилась. У нас в 1.5 раза увеличились расходы.
Як кризисное становище у экономицы уплывая на рынок працы у регионах. У городни опошним часом у службу занятостей пожали звертаться тые, кто покуль мая працу, але заняты не полный працовный тыдень. Люди сподаются на початку знайсти подпрацовку, а в будущем махчима и новое место. Иван Роман, сябра профсоюзу радиоэлектронной промысловости, оповедая про то, як радят себе рабочие, у яких сегодня не полный працовный тыдень.
Которые люди едут на вёску там допомагать господарцам. Например, ведаю знакомых, которые занимаются ремонтом квартир в вольный час. Это приносит додатковый некий прибыток. Не маешь лицензии на осуществление этих прац. Они у таким становище находятся, что им нема выйти из такой ситуации. Кто-то ничего не робит.
Напруженным становищем на працовном рынку на Городенщине традиционно вылучается Сморгонь. Алла Лобанова со службы занятости поведомила.
146 вакансий на сегодняшний день. В основном по рабочим профессиям. Сельскохозяйственные, строительные, промышленные предприятия.
У Барановичах основу городской экономики складают каля 40 предприемств машина и станкобудования, будовничей индустрии, легкой промысловости. От кризису терпят практично все. Рассказывая наладчик ткацкого обсталявання, вытворчого бавовняного объединения Иван Сергейчик.
Заробки от 250-400, которые ходят по сменам. Люди працуют только на продукты и чтобы заплатить за ЖКХ. Комбинат працует в основном на склад.
Больше як 1000 працовников завода автоматичных линий так само не бачать перед собой добрых перспективов, информуя супрацовник администрации Ярослав Круг.
По спискам фактически работают ЧХ, другие отделы.
всех, кто не был обеспечен работой, тоже отправляли на две трети. Но какие в условиях кризиса могут быть радужные перспективы? Дай бог, чтобы снова не отправили.
Незапотребованность вырабленных у Беларуси товаров привела до падения попыту на международные транспортные послуги. Перевозчики рухтуются до найгоршего – банкротства. У среднем, як каже супрацовник приватного транспортного агентства, кошти на послуги знизились у полтора-два раза.
Сейчас россияне не покупают промышленные товары практически совсем. Перезагружены складские помещения, то есть нет сбыта продукции. Соответственно, и транспорт никто не заказывает. Поскольку все хотят работы, а ее нет, спрос на работу превышает предложение. Поэтому и цены упали. Себестоимость перевозок упала, но даже это не востребовано. Нет работы.
С наступствами кризиса сутыкнулись и у державных транспортных организациях, говорит супрацовник одной из них.
Товарооборот значительно уменьшился между государствами. Соответственно, упали ставки за перевозки. Очень упали. В общем, сейчас работа приносит убытки в основном. Когда он начнется еще сильнее, я думаю, то часть перевозчиков банкротится, может быть, все это вызовет увеличение ставок. Пока все плохо.
На Могилевщине международные транспортные пассажирские послуги оказывают несколько десятков организаций. У этой сферы бизнесу занятые до 3000 человек. Якая частка из них банкрутует, покуль невядома. Змагаться с кризисом намагаются не только экономичными заходами, але и паганскими методами. 1 соковика, у початок весны, у забавляльном центре юнацтва под Менском будет спаленное пудело кризису. Представники банковской сферы, финансисты на один день откинуть в бок проблемы, сподеющиеся, что весна не только на словах, але и на справе принесе становшее переутворение. Одна из инициаторов релаксации на тле кризису Катерина Смирнова, керавница группы аналитиков финансового портала Инфобанк Бай.
Пытаемся хотя бы, чтобы обратили в небесной канцелярии все это внимание. Подтвердили свое предварительное присутствие на банк, председатель управления некоторых банков. Там будут лизинговые компании, страховые компании, ну то есть вот наш финансовый сектор.
У рамках проводина у зимы отбудется узнагорожение в разных номинациях банков, страховых и лизинговых компаний по выниках еще относно поспехового 2008 года. Ти будет такая нагода праз год, специалисты выражить не берутся.
Хроника экономичного кризиса у Беларуси. Огляд подрихтовал Игорь Корней.
Ти повинен письменник заховывать верность одной мове, и ти открывая перед им новая мова, некие новые творчие махчимости. На это пытание поспробует отказать у доме литератора поэт, критик и историк литературы.
Зрешты все мое право. И две, и три, четыре мовы. Как только и не слынная наша айчинная белорусскомовная кастрация. И то, что может для инших и досягнение ти просто забавка, нам смерть.
Дом литератора у нашей дальнейшей сегодняшней программе. А зараз звонки на свободу. Огляд ваших телефонований сегодня подрихтовал Ягор Майорчик.
Група громадських діячов накерувала ліст керівнику громадсько-консультативної ради при адміністрації президента. Сотня підписантів просять розглядіть питання про демонтаж помніків діячам совєтської епохи з наступною заміною їх помніками вибітним представникам білоруської історії. На сайті «Свободи» протягується дискусія на тему «Які помніки варто знести?». Слухачі так само розважають над цим питанням.
Будем робить с помниками великим коммунистам, этим политическим артистам. Есть помник Лени Сталина, музей. Коба, Джугашвили, Ленин, их слуги, Дзержинский, Берия, Дияжов. И вообще целая прочва проводыров. Усе они принесли много беды. Даю пропанову, так само помник Калинину до Свердлову поставить туда, в музей. На линии Сталина этим помником стоять будет значно лепей и ямчей. И белорусам на душе стане легче. Дал пропанову Валерий Курневич Борисова слухать.
Тут вось вельми цікавое питание, какие помники теперь ставить у Беларуси. 15 год уже гэтые лукашисты дурят народ на всю силу. Возьмите опошние подеи, вот это деноминация белорусского рубля на 20%. Прикладно 1 миллиард доляров насельничество стратило за один день. Что такое миллиард доляров? Это 30 тонн золота люди стратили. Так вот, в центре Минска отлил бы большую такую велизарную дулину, вагой 30 тонн, золотую, как народ памятал, что влада их за все дурить.
Протягнем программу телефонованием на тему наступствов экономичного кризиса.
Из Витебска Баснов Игорь Алексеевич. Витебщина опустилась во мглу. После часа до пяти часов на всех центральных и нецентральных периферических улицах отключен свет. Стало известно, что губернатор на этом пытается сэкономить около 1 миллиарда рублей, закопав при этом на перестройку улицы Ленина более 60 миллиардов рублей. Но никто не подумал о людях, о тех рабочих, которые идут со второй смены в темноте, о разгуле преступности. Никто не подумал о работниках скорой помощи, которые вынуждены в таких условиях разъезжать на вызова. И очень жалко, что наш губернатор делает одну глупость за другой, а мы все молчим, боимся.
У ночь с 26 на 27 лютого на белорусско-польской межи помежники сконфисковали ноутбук у молодежного активиста Артура Финкевича. Службовые особы отмовились потлумачить причину.
Тих несчастных белорусских митників, которые быцем бы змушены учинять на межі перетруси, бо їм так сказали. Їх треба правильно розуміти, то значить по-білоруську. Білорус нічого не говорить до конца, і він ощадно на словах. Коли митник плаче, що ми люди подневольні, треба розуміти так. Ми люди подневольні. Нам усе можна. І ми не будемо винувати, бо винувати начальник Лукашенко. І так живуть усі 9 мільйонів білорусів совєтських.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Кожны дзень у нашым эфіры агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Сёння перадачу падрыхтаваў Явор Маёрчык.